Velkomin í kvíðakastið. Við erum komin hérna þrjú saman og erum að taka upp á Hótel Selfossi.
Já, mjög gaman að breyta til.
Já, þetta alltaf lagi, mér finnst fínt að komast út bænum.
Já, bara alltaf lagi.
Alltaf lagi.
Við erum inn í fundarherbyggja á Hótel Selfoss.
Ég aðeins öðru í sig fundarherbyggja heldur en vorum einhvern veginn búin að ímynda okkur. Við vorum einhvern veginn ímynda okkur svona lítið og nett eitthvað krútlegt, svo þetta eitthvað risa fundarsalur bara fyrir einhver veistl.
Já, sko, vinkonum minn gifti sig hérna.
Já.
Í þessum sal.
Sko, þá var búið að taka hérna.
Já, svona skilrúmi.
Já, skilrúm og maturum var hér og veistlum var hann hinn með. Okay. Þannig að ég er hérna á þaulreind hérna.
Já,
nákvæmlega. Í þessum sal.
Þekkir hann á sal út og inn.
Gáttum ekki kveikt ljósi.
Ég var veislustjóri í þeirri veislu sko.
Já, ok. Þannig að þú ætlar að stýra þættinum.
Ég ætla að gera það.
Þinn salur, já.
Já, það your place.
Hérna. Það bara viðjöndi. En við ætlum að tala grubl í dag.
Já.
Meðal annars.
Og doktorsverkefni hennar Nínu einmitt grubl, þannig að við erum mjög spennt að fræðast það í gegnum Nínu.
Nákvæmlega, engin pressa. Já, en þetta mjög, mér finnst þetta mjög áhugavert umræðum og ég held að flest allir munu geta tengt að einhver leiti við grublið.
Já, ég held að allir, en ekki, sko orðið grubl, ég held að segja ekkert margir sem kannist við það, en ekki líka nota, ég var ekki að spája svo meðan hinga, jórn?
Jú, ég ætla að fara í það akkurat á
já,
eftir
fyrir,
líka
Já, ég bara komin allt,
en
way ahead
áður bara. En við byrjum þá þurfum alltaf að minnast á styrtaraðalinn okkar út af því að við værum, værum örugglega ekki að gera alltaf þessa þætti við værum ekki með neina styrtaraðala og þannig að vörklass er búin að vera from day one bara hérna styrtaraðalinn okkar alveg nummer 1, 2 og 3 og hefur haldið okkur alveg í andli og líkamlega heilsun okkar í lagi í gegnum þetta ferli sem er að vera með þetta podcast þannig að við þökkum vörklás fyrir ú, það vörklás og self-hossi þannig að ég ætlaði bara að skella mér örugglega í fyrramáli og taka smá æfingu þannig að við fyrir mér morgum að hérna á hótel
Ég er svo sníðug ég tók ekki með ræktaföt
Þú bara þeir mig drikki með ykkur
og ræktaföt Ég ekki með neitt
Ég bara, ég fer út úr bænum bara 10 km, þá ég bara komið með bara
allt,
bara. Allt saman, ég bara með skíðadót ég fór og kefti skíðadót og bara kemu bænum og ok, svo er ég að bylla, já en já, algjörlega vorklast, mér skaman að þeir eru búin að vera með okkur í alvunni mitt, bara frá day one, eiginlega
já, akkurat og svo eru þetta líka Reykjavík Fótó líka okkar helsti stjórnisali sem að er akkvart búin að hjálpa okkur með allar þessar græjur sem við fáum að taka með okkur út allt land hérna og náum að fara upp í bústað og fara á hótel og svona með græjurnar þannig að það geggjað í staðan fyrir að vera först í einhverju stúdíói
það
geggjað
það æði
Herðu, já, eigum að dempa okkur í þetta
Já, og ég ekki bara fara yfir dagskrána þannig að Jú. Við vitum svona hvert við ætlum að fara í þættinum í dag
Jú, endilega
Við ætlum að byrja því bara að skilgreina hvað grubl og þá jórtur líka, fáum að heyra eitthvað það frá Nínu. Og svo ætlum við að tala í hvað röskunum byrtist grubl og hver þáttur grubls í þeim röskunum. Og síðan ætlum við að tala hvort að grubl geti einhvern tímann verið hjálplegt og hvenar það óhjálplegt, hvort það sé kynjamunur eða einhver áhættu þættir fyrir grubl og svo lokum hvað hægt að gera við grubli ef maður vill minnka það.
Nákvæmlega. Já,
þannig að ég ekki bara að byrja þetta, já.
Jú.
Hvað hérna myndið þið segja að grubl væri?
Já, ég myndi segja að grubl sé svona ákveðið hugsunarferli sem á sér stað yfirleitt sem viðbrað við einhvers konar svona streituvaldandi viðburðum, atburðum. Þannig að þetta svona lýsi sér eins og svona ákveðin svona endurtekning af ákveðnum svona spurningum svona ósvaralegum spurningum og festast í ákveðnu svona það sem við höndum segja á ensku loop hugsun. Þú veist að við erum einhvern veginn svolítið að hjakkast í sömu hugsunum aftur og aftur í staðinn fyrir að einhvern veginn að við séum að halda áfram og byrja að hugsa um eitthvað annað. Þannig að annað orða akkurat sem hefur verið notað fyrir grubli jórtur og vitið þið hvað að jórtra? Eða þú veist, eða ekki, vitað ekki flest allir eða hvað
Ertu að meina bara úr
dýraríkinu?
Já.
Já, hvað er það að stöli?
Það ef maður, ef að kýr, býtu grass, bara grass, og þá svona hún að tyggja það síendu tekið, svo að það sé mögulega auðveldara að melta það, ég veit ekki.
Já, akkurat.
Og ekki líka eitthvað hún kyngir í og svo gubbana því upp já, aftur.
Já,
og...
já. Akkurat, og borða aftur, svona jafla aftur á einhverju sem þú er búin að tyggja
já.
Og kyngja,
já.
Akkurat.
Sem þú gera þær það bara...
Já,
já. Mm-hmm. Það bara wow. þeirra leið til að borða gras
og mér finnst þetta akkurat alveg frekar akkurat lýsandi út af því að þetta svolítið að við séum einhvern veginn það gerist eitthvað og við hugsum það á hvern hátt og síðan svona það búið en við einhvern veginn draugum það alltaf fram aftur og tyggjum á því aftur og aftur mm-hmm. veist, þannig
að þetta
mjög góð líking en þetta samt svo skrítið já, ertu búin að vera að jórtra síðustu vikuna í svona þegar maður kannski í sálfræði viðtölum meðferða viðtölum með fólka þá finnst mér þetta kannski ekki orðið sem að ég nota
Nei, og líka eitthvað svona já, kýrnar það náttúrulega að borða gras svona
vissur það en svo þetta líka ekkur að þegar þetta byrtaðist í þunglindi þá köllum við þetta líka bara svona þunglindist þanga hérna, bara ertu búin að vera með mikið að þunglindist þöngum, þá þetta svona grublið líka, þannig að akkurat það eru mörg orð fyrir þetta, en á ensku kallast þetta rumination þannig að það líka þetta ef maður vill eitthvað skoða einhver YouTube myndbönd eða hérna skoða einhverja greinar eða eitthvað, þá þetta að skoða það
en nota maður ekki líka þetta ensku orð eitthvað með nú íslenskara, ég nota ofta eitthvað svona
rúminera, já, ég nota það akkurat sérstaklega kannski þegar maður tala við aðra sálfræðinga
já, það svolítið þannig
en mér svolítið gott og talar Nína einhvern veginn svona að festast í einhverju hringekju eða einhverju hringiðu og ég man ekki held að vera Tómas örugglega sem tekna einhvern veginn upp bara svona áhrifar í kuksun og byrjar og svo fer maður kannski í einhvern smá hring með hana en svo nær maður einhverju niðurstöðu það kemst að einhverju, bara svona herri, já, ok nú þessi hugsun búin en mér svo gott að bera það svo saman við ruminationið eða grubli að þá ertu bara einhvern veginn ekki
hring
að
ná hring,
já, nýttni niðurstöðu
akkurat, þannig að þetta er svona loop það ekkert gott íslenskt orð fyrir loop eða nokkuð
nei, ég var eitthvað að reyna einhverju hring
að fara í hring yður, akkurat, þetta bara akkurat hring eftir hring en hugsanirnar sem að koma þá fram eru til dæmis er það eins og af hverju lendi ég í þessu eða af hverju líðum ég svona eða af hverju get ég ekki bara þú veist, af hverju get ég ekki hægt að hugsa um þetta eða lið betur eða svona spurningar sem að er ekkert konkrétt svar mm-hmm. það ekkert ákveði svar við þessar spurningu mm-hmm. þess vegna festist við í henni aftur og aftur þetta ekki að leiða neitt eins og þú segir þannig að En auðvitað þetta eitthvað sem skiljanlegt að við viljum fara í gegnum það sem við höfum lent í og viljum oft einhvern veginn reyna að finna ástæður eða akkurat svona heilin okkar vill alltaf að allt meiki einhvern veginn sens og þú veist, já, þetta gerist út af þessu eitthvað svona, en síðan akkurat þegar hann færi ekki þessi svör þá annarkvort akkurat heldur hann bara áfram í þessu lúpi og í þessari ringu og eða þá að hann fer í bara já, þetta bara út af því að þú ert umhuleg manneskja eða þú veist, út af þú ert bara eitthvað, þú veist að annarkvort endar það í bara einhverjum svona niður yfir eða í akkur það bara heldur áfram í þessari svona
Já, allirlega
að festast
eins og ég tengi við grubli, eins og þú ert að segja Nína þegar ég að útskýra þetta í tíma hjá mér að eins og þú veist að lýsa svolítið með þessar hugsanir, við erum að fáum stöðugt bara eitthvað endalessar hugsanir við daginn og heilum okkar bara þannig gerður að það bara koma og fara og við erum ekkert að spá í þeim, ég ekkert að leggja eitthvað mikla merkingu í það að ég þurfa að fórt í búð og eftir og græja og gera eitthvað svoleiðis en leið þá kemur eitthvað svona heit, eitthvað svona tilfinningu, eitthvað svona hugsun sem að ítir undir tilfinningu sem kannski á háum skala að þá meiri líkur að hún fari í eitthvað svona svolítið spírali haustum að mér og þá meiri líkur í detti svolítið í þetta rumination eða grubli eða jórtur það allan og ég teikna þetta oft bara upp svona einmitt með eitthvað svona færiband og svo gerir ég bara einmitt, veist, svo kemur heitt tilfinning og þá einmitt kemur spíralinn svolítið út frá því.
Já, og akkurat er það ekki, akkurat líka þetta út af því að yfirleitt er eitthvað svona einhver viðburður, eitthvað svona sem okkur finnst erfitt, óþægilegt eða leiðilegt sem að triggerar þá tilfinninguna mm-hmm. sem að triggerar þá spíralinn þetta er akkurat sem að sem við tölum um líka aðeins inn í þettunum er svona hvernig við svolítið kortleggjum þetta eða þú veist hvað er það sem við skoðum þegar við erum að grubla mm-hmm. en akkurat að það mér finnst það hérna vera mjög mega mikið sans að það sé svona hvernig þetta fer í gang mm-hmm. en hérna en akkurat eins og það áðan kata að flestir ná að koma sér mjög fljótt útrúsum hugsunastíl og akkurat fara í kannski bara kannski akkurat svona velta einhverju fyrir sér í stuttan tíma en síðan næri það að komast út úr því. Mm-hmm. En þegar að akkurat að það eru ákveðni þætti til staðar og kannski ákveðna reynslur sem við upplifum og við lærum einhvern veginn að grubla sé einhvern veginn okkur finnst eins og sé hjálplegt að þá eiga sumir að til að bara festast í mjög langan tíma í þessu grubli og þá verður það akkurat svona leiði það oft til þess að við ítum undir þessar erfiðu tilfinningar sem að stölu var að tala um í lengri tíma og það trufla líka við leysum vandamál síður forðumst meira og erum akkurat svolítið svona að forðast með því að vera bara ein með hugsunum okkar
Já, að því var einmitt að hugsa líka því þú talar um, maður reyna að komast að einhverju niðurstöðu og svo kannski kemst maður að einhverju niðurstöðu en grublið ekkit ít undir að maður fara eitthvað að leysa eitthvað vandamálin þvert á móti, maður einmitt ólíklegri til þess að fara að leysa eitthvað vandamál
Akkurat, þannig að það ekki akkurat þetta svona, hvað get ég gert í þessu, það ekki það sem að grublið segja okkur, það meira af hverju gerðist þetta og þegar það engin akkurat, við lendum í alls konar hlutum sem það engin ástæð fyrir því og það er ekkert sem að við getum gert til þess að hafa komið veg fyrir það eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. en þá heilin samt ennþá bara fastur í þessu bara af hverju gerast þetta af hverju, mm-hmm. veist, og svo hvað að þér núna af hverju líður þér svona af hverju, eða, veist, þannig að það þessar svona hugsanir sem akkurat okkur líður eins og sem að leysa eitthvað en í rauninni erum við ekki í neinni vandamálalaust þannig
Já, ég var meitt að vera eitt sálfræðingur eitthvað að tala um þetta og hún sagði sérst að það hefði verið einhver strákur sem hún hefði verið að deyta og þau hefði sérst hætt saman svo byrjaði hún, sérst hann var greinlega mjög mikið að grubla og ég vildi að við hefum ekki hætt saman og ég vildi að við byrjaði aftur saman og eitthvað svona þannig að hann fór til hennar og sagði já, hérna, ég sé bara svo eftir þessu með sambandi okkar og ég vildi að við hefum bara einhvern veginn unni úr þessu og hún eitthvað, já, herðu, ég einhleip eigum við ekki bara að reyna á þetta og hann eitthvað nei þá bakka hann rosa mikið
já.
Þannig að þú veist, þarna var komin laustu vandamálinu sem hann var búin að grubla yfir mm-hmm. en þetta var samt ekki
það sem hann var leitast eftir akkurat, nei, og það akkurat sem áhugavert við grubl að það fyrir suma þá eða svona, það svolítið róandi á akkurat þessar sterku tilfinningar út af því að þú ert bara einhvern veginn svona svolítið passíft að hugsa hlutina og mjög passívan hátt í staðan fyrir akkurat að fara í erfiða partinn sem væri að leysa vandamál á aktívan hátt eða þú veist að mm-hmm. gera eitthvað eins og þetta hún fannst bara kannski þægilegra að vera einhvern veginn bara grublum þetta á passívan hátt í staðan fyrir einhvern veginn bara akkurat svo tala hann við hann og gera eitthvað aktívt og þá bara já ok nei þetta ekki það sem ég vildi
ég vil ekki byrja með
þér nákvæmlega en sem akkurat mjög áhugavert
mm-hmm. En ég svo forvitin að vita að því maður hugsar einhvern veginn grubl í þunglindi, einhvern veginn meira eins og maður sé að hugsa fortíðina mm-hmm. en þetta ekki líka einhvern veginn að fara yfir í framtíðina að maður sé bara svona ok, munið aldrei verða betra, mm-hmm. Þetta einhvern veginn svona alltaf bara í fortíðinni þetta líka í framtíðinni, það mismöndi kannski eftir öskunum?
Já, sko, akkurat, það stundum líka akkurat erfitt aðgreina, þetta áhyggjuspíral mm-hmm. Þetta áhyggjur sem er akkurat þetta í framtíðinu, hvað gerist í framtíðinu eða svona óvissa framtíðina versus skrublið sem svolítið akkurat hvað búið að gerast og hvernig líður mér akkurat núna eða hvað afleiðingar hefur þetta fyrir mig eða mína framtíð mm-hmm. sem akkurat þú kannski að tala akkurat er þetta fara að vera neikvar afleiðingar fyrir mína framtíð þá þetta samt akkurat svona þetta ekki áhyggjur af framtíðinu heldur bara hvaða neikvar afleiðingar mun þetta hafa framtíðina mína það svona akkurat þetta svolítið Það svona svolítið grátt svæðið þarna.
Já, mér fannst þeim mitt erfitt einhvern veginn að aðgrind alveg, bara svona klift á skorið, en það kannski akkurat. Bara því að það ekki þannig.
Nei, og þetta akkurat svolítið sömu ferli sem eigi sér stað, en akkurat svona bæði í áhyggjum akkurat og í grublinu, þá við svolítið að forðast akkurat hlutina með því einhvern veginn að reyna að undirbúa okkur í áhyggjum, undirbúa okkur fyrir einhvern veginn framtíðina og ok, hvað, ef þetta gerist, þá geti ég gert þetta, eða eitthvað svo leis. En í grublinu þá erum við svolítið akkurat að bara að fara í, ok, ég ætla að passa þetta gerist ekki aftur einhvern veginn.
Mm-hmm.
Mér finnst ég allavega að hugsa það þannig, en auðvitað eru margar skoðanir á þessu og akkurat þetta svolítið, þetta ekki bara svart og hvitt, myndi ég að segja allavega.
Nei, og svo hugsa maður líka sko almenn kvíðaröskun, það sem þessi áhyggjuspíralla svo og ríkjandi, að það hæðist að fylgnin á kvíðaröskunum við þunglindi, sérst er á milli almennan kvíðaröskunar og þunglindi
Já.
Þannig að make a sense að þangagangurinn sé einhvern veginn svona tengdur
Já, þar. Akkurat, nákvæmlega og eins og segir líka að, akkurat grubl byrtist í mjög mörgum röskunum mm-hmm. og þetta það sem við köllum á ensku transdiagnostic þáttur sem svona í rauninni almennur þáttur í geðröskunum sem að við vitum að hefur neikvar afleiðingar á andlega heilsu þannig að og akkurat er til staðar í árt og þráveikju í áfallastreituröskun í kvíða röskunum akkurat og líka í geðhvarfa röskun og geðhvarsíki eða geðhvarfum og hérna og auðvitað er hérna þunglindi líka en akkurat það lýsir sér svona kannski á svolítið svona mismunandi hátt eftir röskunum eins og þú segir En svona það sem ég að skoða allir í doktorsverkefninu mínu hvernig grubli byrtist í þunglindi uh-huh. sem að akkurat mest beint að þessu þegar að depurðin kemur þá eru núna rannsóknir svona frekar nýla rannsóknir sem að sýna það að þegar að við finnum akkurat fyrir depurð í sem að hérna, akkurat þeir sem að hérna, upplifa þunglindi að þá alltaf þessi depurð sem að fylgir að þá kemur akkurat þetta svona af hverju líði mig svona eða af hverju hérna af hverju geti ég ekki bara gert það sem aðrir gera af hverju ég þú veist af hverju svo mikill aumingi eða eitthvað svoleiðis þanna það svona það sem að ég allavega sé í þunglindinu þanna hvernig myndu þeir segja með aðrar raskanir eins og veist, já sjáu þeir þetta einhvern
ég veist bara tengi þetta við einhvern veginn í öllu sem maður að vinna með já. Sem maður alltaf einhvern veginn vera svona að grípa þetta í allri vinnu, hvort sem það kvíðavinna eða bara eitthvað svona almennt líðan og álag í lífinu einhvern megin og það sem að einhvern megin, að þetta svo, kemur svo ógislátt fyrir að mér finnst ég alltaf bara að vera með þetta að maður vil ekki detti í þess að grifja með þeim af því að ég upplifu mjög ofta svona líkilaldri hjá mér að passa með að vera ekki alltaf komin með þeim í eitthvað grubl
já,
bara eitthvað svona spíral af því að þau eftir
Já, farinni, já, af hverju, þú veist, af hverju heldur að, ég, veist, að þetta gerðist
eða þið líður svona. Og maður fattar þetta ekkert strax, það kannski komum bara eitthvað kortir og ég bara eitthvað heyrðið.
Já,
komast aftur hérna á...
Já, bara þetta ekki að fara neitt, þú veist, eða maður hefur óvart svona dotti inn í þetta og áttar sig ekki á ok, þetta var bara grubl, þú veist, að þá akkur að derma svona óbítu, á, þetta verum bara að fara hringi. Og þetta þá greinlega, þetta bara grubli, þetta ekki eitthvað sem maður er eitthvað vandamálalaust hérna sem að gerast
En mér ástu lýsaði vel áðanina eins og með bara í almennu kvíðröskun hérna, áhyggjuspíralinn meira mitt í framtíðinni og grubli í þunglindinni í fortíðinni og þar eru náttúrulega þetta hvað ef hugsanir um framtíðinu og það sé eitthvað hættulegt sem kom í kjölfarið þannig mér staða kannski svona
Já, akkurat en svo akkurat líka já, akkurat hérna í árta þráveikinu myndi það ekki akkurat frekar út að ég náttúrulega ekkert að skoða það sérstaklega en svona þetta með svona að vera akkurat að efast það sem að það búa að gera og þú veist já svona er ég kannski bara hérna þú veist siðblind eða eitthvað þú veist það svona típisk einhvern veginn svona ártaþrákjöksun þú veist það kannski svona að grubla í einhverju sem að gerðist já ég sagði en ég laug að Katrínu eins og er ég bara vond manneskja eða þú veist að þannig grubla og festist í því einhvern veginn
einmitt og reyna svo nútrúlega sér þetta einhvern veginn einhvern hátt
já og þá ertu svolítið akkurat svona að festast einhvern veginn bara í því í staðin fyrir einhvern veginn að akkurat að sjá þú veist það það sem ég finnst líkillinn í þessu sem að við þurfum að byrja og þegar við erum að vinna í grublinu að átta okkur bara á að þetta sé eitthvað fyrirbæri og að svona aðgreina þetta svolítið frá einhvern veginn, þetta ekki hluta persónleikanum manns, þetta ekki þú, þetta eitthvað svona ferli sem við erum svona mjög mannlegt og við öll gerum einhverju leiti en að bara taka eftir því og svolítið svona ok, ef ég tek eftir því, þá ég kannski fyrir akkurat að ná að stoppa þessa hringu að halda áfram þannig að Já.
Það make a sense. Mm-hmm. Og mér finnst líka sko ókveðið hvort að segja við gerum þetta öll. Mm-hmm. Og ég meina ég held bara við tengjum öll það við þetta borð.
Já, ég held ég sem mega grublari sko í pæli.
Já, emitt. En er þetta, nú fyrir ég alltaf eitthvað, er þetta eitthvað þróunafræðilega hjálplegt? og, eða bara hjálplegt yfir höfuð á einhverju leiti?
Já, hvað segir þú? Ég fórreitan að vita hvað þú segir það.
Ég var að lesa greinina sem að hún Nína sendi okkur heima við mig hérna fyrir þáttinn og þá mjög svo fyndi eins og með grubli og margt annað í fræðum alltaf. Það rosa mikið tala að grubli sé eitthvað svona óhjálplegt eitthvað svona en svo var eitthvað annað kafli eitthvað en það hjálplegt og tala þróunarfræðilega af því annars væri þetta ekki til staðar ef þetta, þú veist, alltaf, og þetta hjálpar, þú veist, þetta hefur í rauninni hefur truflar lausnarleita einhverju leiti en á sama tíma hjálpar þetta líka lausnarleita einhverju leiti og mér finnst ég ekki hafa skýrari svör en það en þetta óhjálplegt, óhjálplegt Nín, ert þú með eitthvað skýrari svör?
Já, sko Þetta nefnilega akkurat Þetta eru svona sem við kallum það svona tvær hlýðar af grublinu ég bara með ensk heitin á því þannig ég bara byrst afsökunar af því fyrirfram en það bara svo leis önnur hliðin það sem við kallum brúting og það að festast í svona neikvæðum afleiðingum af eigin líðan og þannig ég helst að tala hvernig grublemin birtist í þunglindi ekki öðrum röskunum, bara þannig að við svona að hérna, við þurfum að fókusa á það út af því að akkurat við getum ekki skoða allt í öllum röskunum þannig að þetta svona þunglindis rannsóknar sína þetta að brúting að festast í neikvæðum afleiðingum eins og svona ok, hvað gerði ég til að verðskulda þetta hafa lent í þessu eða af hverju bregst ég alltaf svona við á þennan hátt eða akkurat að hugsa nýlar aðstæður og óskaðastæður hafi einhvern veginn farið öðru í þessi á meðan að hinn hliðin það sem að kallast reflective pondering og það felst í að reyna að skilja ástæðunar eins og við tala að fara svona afsíðis og hugsa svona ok, já, okkur liðum við svona eða að fara kannski svona að hugsa tilfinningarnar sínar, ok, hvaðan koma þær eða þú veist, já, svona hvaðan koma tilfinningarnar mínar eða hvernig líður mér akkurat núna og svo það líka þetta að greina svona eigin persónuleika og reyna að skilja af hverju maður þunglindur það svona akkurat ef að við erum að fara í svolítið kannski meira akkurat að svona að reflekta þú veist, að hvað íslenskt orðið það bara svona
spegla
já, að svona fara, kannski já, akkurat að spegla eða, mér finnst það samt ekki gott orð þetta svona, akkurat að velta kannski fyrir sér, ok, af hverju ég komin hingað eða eitthvað svo leis en brúting það sem að gera grublið svona slæmt og neikvætt eru þessar ósvaralegu spurningar þessar neikvæð afleiðingar af eigin líðan eða af einhverju sem var að gerast
Og þá meika líka, já, fullkomlega og það meika sens að þessi hjálplegt bara þrónafræðilega ef að við erum hérna saman í einhverjum hóp og ég einhvern veginn að skoða bara inn á við, þú veist, mína eiginleika eða reyna einhvern veginn að læra reynslunni bara þá líklega að ég lifi af ef það einhvern veginn bærilega að vera í kringum mig og þú veist, ég svona einhvern veginn já, bara æði ekkert áfram eitthvað þver og bara föst í mínu og ólíklega að þið vilji vera með mér
akkurat og það akkurat mjög eins og segir, bara bæði það og líka akkurat að þegar við lendum í einhverju mjög erfiðu og þá auðvitað erum við að fara að hugsa það mjög mikið eða,
já,
veist, auðvitað hugsa við mikið eitthvað sem var mjög erfitt, sem að við lendum í kannski, og það þú veist, það ekkert óeðlilegt að reyna að finna einhverja mögulega lausnir á einhverjum erfiðum vanda ef að eins og bara yfirmaður minn væri bara ótrúlega brjálaður út í mig eða eitthvað og þá ég kannski að, ok, hvað gerðist og af hverju gerðist þetta eða eitthvað svoleiðist en það eru svona ákveðna þumalputta reglur sem að við þurfum að hafa í huga hvenær þetta verður svolítið óhjálplegt en já, þannig að það hjálplegt og meikar alveg sens að við gerum þetta og við gerum þetta öll það er ekki markmið að vera ekki alveg eins og það er óraunhæft markmið að hætta að hafa áhyggjur, bara punktur og þá líka óraunhæft markmið að hætta að grubla við erum aldrei að fara að hætta að grubla bara alveg
en mér svo skrýti eitthvað með bara að við erum alltaf að tala um eitthvað svona hugtaka eitthvað svona orð og eitthvað svona hvernig við orðum hlutina og mér líður eins og ef við erum að hugsa tilbaka og erum að self-reflekta þá finnst mér svo skrýti að tala um það sem grubl eitthvað með mér finnst þess að þetta heita bara eitthvað ég að skoða inn á við eða ég eitthvað svona en í grunninn það samt grubl eitthvað leiti
já, akkurat ég alveg sammála að þetta getur verið akkurat út að þessar tvær hliðar á grublinu ein alveg ekkert slæm og hinn akkurat sem verður þróast í að þetta verður slæm það svolítið svona akkurat svona við að setja eitthvað hugtak á eitthvað
eitthvað en þetta þarf ekki að vera endilega eitthvað neikvægt hugtak ef við hugsum þessum sem jórtrið mér er stannig að ekki hljóma eitthvað neikvægt en það bara
nú er ég bara jórt
en já, það sem svona kannski þess að þau málputa reglur um svona hvenar er þetta akkurat hvenar ég komin í kannski óhóflega mikið grubl er akkurat kannski fyrsta bara, ég að spyrja mig að einhverjum ósvaranlegum spurningum Þú veist, ég einhvern veginn að akkurat, ef ég að hugsa með yfirmanni minn og sem var eitthvað svona eitthvað brjálaður út í mig þá ég kannski, ok, hvað gerðist? Þú veist, það er einhver eitthvað svar við því og þú veist, af hverju var hann ósáttuð með þetta? Það alveg svar við því, skilur, en ef ég að fara í bara hvað gerði ég til að verðskulda það að hann sé brjálaður út í mig? Það ekkert svar við því þú veist, þannig að þetta svona kannski akkurat að spyrja sig, ok, ég að fara í ósvaralega spurningar síðan kannski númer tvö í rauninni, ég búin að hugsa þennan vanda eða þetta viðfáksefni á sama hátt í mjög langan tíma veist, ég búin að vera akkurat bara í marga daga eða vikur að hugsa alveg nákvæmlega eins sama vandan þú veist, út af það við erum ekki að hugsa í marga vikur vanda og leysan, skilur við mig þú veist, auðvitað þurfum við kannski 2-3 daga eða eitthvað leysur einhverjum stórum vanda en ef það eitthvað meira en það þá erum við bara í grubli þá þetta orðið bara óhjálplegt og þriðja þetta í rauninni, þessar hugsanir að leiða að ákvörðun eða einhverju hegðubun eða einhverju action, þú veist, að ég sé að gera eitthvað í málunum eða ekki ef þetta of abstrakt og svona akkurat ósvanlegt að þá þetta ekki að leiða að einhverju ákvörðun eða einhverju svona einhverju hegðun eða einhverju hérna viðbræði við því sem að gerast þannig að ég myndi svona hafa þetta í huga þegar verum að svolta að hugsa er ég að grubla
en getur maður samt ekki líka vera að grubla ég að reyna áttum ákvort að þú veist allar þessar þumalputareglur þurfa að vera til staðar eða geti kannski vera að grubla með eitthvað sem kannski alveg eitthvað svar við eins og bara akkur yfirmaður minn akkur var hann brjálaður við mig
já.
En svo ég bara kannski búin að grubla við því í marga vikur
já.
Og maður svona, ég veit það ekki, getur kannski bara spurt hann. Þú veist, það alveg svar við þessu en þú verður kannski bara að leysa það með því að taka einhver skref í áttina því.
Já, ég held að sé akkurat bara eitt af þessu. Já, veist, það er ekki að vera allar þrjár. En það bara akkurat, er ég búin að vera hugsa með hann að vanda í mjög langa tíma, það verður eitt og þá er það bara já, ég farin í eitthvað óhóðlegt grubli hana. En hérna
af því mér finnst ég oft eitthvað svona æ þú veist bara við hjónin heima kannski eitthvað að þú veist ég grufla eða hann grufla og þá bara svona pikku við í hvort annað bara eitthvað svona jæja eða þú veist ég bara veit ekki svar við þessu viltu ekki bara fara og spyrja hann eða þú veist svona.
Já akkurat nákvæmlega akkurat Já ég var alveg akkurat ég hugsaði bara til þess að ég var á kaffistónum daginn var að tala með eitthvað Og þá var akkurat einhver sem sagði bara, já, hefur bara spurt hann?
Já,
já. Þannig að stundum þar maður akkurat, kannski svona smá pót í mann, svona, ertu bara, já, akkurat, ertu bara búin að spyrja?
Eða, já, ertu bara að grubla til að forðast vandamálalaust?
Já, akkurat, nákvæmlega. Akkurat, en síðan líka það sem áhugavert við grubli og þú veist að akkurat hverjir það sem að grubla eru líklegir til þess að grubla óhóflega að það eitthvað sem erist líka áhugavert að það eru svona ákveðnir áhættu þættir og þá akkurat eru við að tala svolítið þess að svona streitu fulla atburði sérstaklega í æsku og þá sérstaklega rannsóknir sína andlegt ofbeldi sér sérstaklega mikill áhættu þáttur sem að akkurat bara mjög skiljanlegt út af því að hvað gerist þegar þú ert á kannski heimilega sem mikið andlegt ofbeldi og sérstaklega gagnvart þér að auðvitað þá það svona eitthvað sem að þú getur einhvern veginn ekkert gert í og þá ferðu við akkurat kannski inn í herbyggið og af hverju lætur mamma svona við mig eða af hverju, hvað gerði ég rangt? Það eru bara grubl hugsanir, hvað gerði ég rangt? Og það ekkert svar við því, skilurðu, eða þú veist og svo af hverju lætur mamma svona við mig? Það ekkert svar við því heldur, eða þú veist ekki
Já, að því ofbeldi á ekki rétt á sér.
Nei, og sérstaklega akkurat fyrir börn, en þú veist, og síðan þá akkurat, þá verður þetta svolítið svona lært, svolítið viðbragð, þú veist, og svona þegar að þá svo þessa tilfinninga kom aftur, kannski höfnun eða skömm eða depur eða eitthvað svoleiðis, að þá triggerast svolítið þessi hugsanháttur eins og bara allir annar vani. Að þetta bara vani sem ég bara þróa með mér á mjög skiljanlegum ástæðum. þú veist að auðvitað bregstu svona við þegar þú ert í svona aðstöfum þegar þú ert sérstaklega badn og ert á svona í hérna að verða fyrir andlega ofbeldi eða eitthvað svoleiðis þannig að við þurfum líka svolítið akkur að sýna okkur skilning á þessu þetta ekki eitthvað sem bara vá þú grubla svo mikið eða eitthvað svona þú veist þetta ekki eitthvað svona vá hvað það heldur að þetta bara mjög skiljanlegt viðbragð og eitthvað sem að akkurat við þurfum að gefa okkur svolítið mildi gagnvart þessu líka að þegar sérstaklega við erum kannski að vinna í því að minnka það en akkurat það bara samt alveg skiljanlegt að þú grublir meira heldur en einhver annar veist, þannig
að Já, mér sé þetta mjög góð bara, já, bara svona góð leið til þess að já, ef maður fattar, ef maður að grubla bara sína sér þess að mildi
Já
Já, maður líka bara heyrir með þetta og maður alltaf með þetta orðin þessi foreldri, maður alltaf að reyna að vera svo, alltaf svo óksla passa samur, þú veist, bara allt sem maður gerir, þú veist, það getur ítt undir að börnum maður minnur krupla meira eða alls konar, þannig að þetta einmitt, maður þarf að hafa svo margt í huga alltaf, sko.
Já, en þá akkurat, veist, það eru líka aðrir þættir eins og stýri, hugrænn svona stýrifærni, sem hefur líka sínt að vera með svona slaka hugrænn stýrifærni, leiðir oft til þess að maður með meiri að grubla meira og það eitthvað sem eru svolítið bara meðfætt þú veist og auðvitað maður getur bætt sig í stýrifærni og allt þetta en svona við erum bara þú veist eins og með ADHD og svo leiðis að þú veist að þá slakari oft hugrænn stýrifærni og á okkur sviðum og þá það líka akkurat eitthvað sem að tengist ekkert reynslunni skilur við mig en
og ertu þá líklegri til þess að detta mögulega
í grublið og þú nærði ekki að hafa í rauninni þessa svona stjórn á að stoppa það sem að fer í gang svolítið í huganum
það áhugavert
já, mjög áhugavert, ég að læra fullt hérna
og það akkurat eitt af því sem erum að sko ég sko í doktorsverkanum mínu líka þess að svona hugrænn stýrifærni og hvernig það tengist grublinu en það svona kannski ekki mjög skemmtlegt að hlusta það rosa lengi
gerum annan þátt en það
já,
fyrir áhuga sama
já. En Já, erum við tilbúin í bara hvað hægt að gera við grubli eða viljið að tala meira áhættu þetta? Þið með einhver svona sem þið sáum það?
Sko, ég var eitthvað að skoða þetta, einhverja rannsóknir fannst mér benda til þess að konur væru aðeins meira rúminera en menn. En það var samt ekki eitthvað svona bara algilt eða ég gat ekki fundið það.
Nei, ég ekki alveg, ég veit ekki hvort það sé akkurat bara... Já, eitthvað sem að hérna er vitað ekki, sko, en mér finnst Nei. alveg líklegt hann séð út af því að bara konur eru hérna líklegri til að greinast með almenna kvíðaröskun og líka með þunglindi eða hann hérna.
Einmitt.
Já, mér finnst ég lesa, einmitt, svipað þú varst að segja Nína, einmitt svona overproductive svolítið foreldrar. Geti ítt undir hjá börnunum einmitt mögulega dettu þá í þetta hugsun að ganga börnunum bara hvað akkur má ekki gera þetta eða hvað gerði ég rangt eða eitthvað svona þessa pælingar þá dettur í eitthvað svona grupp mögulega með eitthvað svona það sem engin svör kannski já. Líka
akkurat, ókvæðlega
það make a sense sko
já.
En já, hvað þetta að gera við grubli er það ekki svona líkil
Jú, líkil spurningin í þessu. Þú
eru allir búin að spóla, bara hinga.
Já,
allir að byrja
þetta því.
Já, ég meina good stuff.
Það sem að allavega, það eru auðvitað eins og bara í öllum öðrum manda og öllum öðrum svona næmisþáttum að þá eru alls konar meðferðir og aðferðir sem að hérna, er hægt að nota og hafa sýnt að hérna, hjálpi og ég ætla kannski að tala bara svona eina ákveðna hérna, nálgun á þessu sem að hvernig ég að skoða þetta en auðvitað akkurat, þú veist, við erum kannski hérna, hlindari hugræna atferðlismeðferð hérna, og þú veist, við erum að beita henni meira og aðrir erum aðrar áherslur og við höfum talað akkurat sjálfsmildi og taka eftir allt þetta sem að er líka hluta af, sérstaklega af annari meðferð eins og svona núvitundar meðari meðferð og svoleið sem að er bara mjög jákvætt en það sem að kannski ég myndi leggja áherslu á er að skoða svolítið grubl sem vana eins og allan annan vana þú ferð, þú veist, alltaf þegar þú ferð inn í eldhús þá kíkjur inn í ískápinn eða eitthvað, opna í ískápinn eða eitthvað, þá þetta bara vani og þú hugsar ekki eins og út í það. Það er það sem að gerist það að við bara finnum kannski fyrir ákveðnum tilfinningum eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað gerir sem að minnur okkur á eitthvað þá bara svona dettu við í þennan vana þetta hugsunarferli. Og þá þurfum við svolítið að byrja og bara að skoða hvað triggerinn þinn. Það þegar að þú ert einn heima eða eitthvað svoleiðis eða og kannski að þú þegar þú ert kannski bara að skrolla í símanum eða og ert að skrolla á Instagram eða eitthvað. Eða það þegar að þegar þú ert að með mjög mikið að gera hjá þér, að gera rosa marga hluti einu og þú byrjar svolítið að grufla bara út af því að að þú ert með svo marga bolta á lofti og ferði svolítið svona forðun að bara festist einhvern veginn í hugsunum þínum í staðinn fyrir akkurat að bara svona yfirþyrmandi tilfinning eða akkurat svolítið að kortleggja hvenar, í hvað aðstæðum, hvað yfirleitt svona kannski að gerast og þá það gott akkurat bara skrifa hjá sér svona kannski í nokkra daga hvað, þú veist, í hvað aðstæðum væri, hvað var ég að gera og hvernig leið mér þegar ég byrjaði að grufla.
Mér finnst þetta ótrúlega gott að ég hugsa kannski margir hlustendur hugsi, okay, þunglindi og grufl og sjá að fyrir sér bara massífa vannvirkni að sé bara einhver heima hjá sér og bara grufla ekki mikið og koma bara einhvern veginn engu í verk en það þarf ekki að vera þannig
Nei,
eins og
akkurat,
lýsa, já, bara kortleggja hvernig já. Lítur grufla þitt út og já. Í hvað aðstæðum það því þú getur bara verið á fullu en samt að grufla
En það ekki mitt líka oft þannig bara og ég tengi sjálf við það þú veist að því verum að tala með þessi svona aðstæðbundi manni finnst það ógæslega skrítið eitthvað svona eitthvað grufl eitthvað aðstæðbundið og ég finn það alveg sjálfur hvort sem maður að keri vinnun eða leggst á kottan og kvöldin það eru svona ákveðnar aðstæður sem að íta undir og ég held að sé þetta gott fyrir fólk að vera bara okay, nú ég að fara að leggst á kottan ok, nú þarf ég að setja á mig svitabandið og eitthvað eða þú veist
ég tilbúin fyrir í grupp
já, ég tilbúin í þetta
akkurat þannig að og það akkurat sem að síðan allir að tala svona hvað þegar þetta kannski fyrir gang, hvað maður getur gert En akkurat að byrja á svona akkurat, var eitthvað sem að erða alltaf akkurat þegar þú búin að tala við mömmuðina í síman eða eitthvað, mm-hmm. þú veist, eitthvað ákveði, þú veist, sem að yfirleitt triggerinn og í hvað aðstæðum og hvað ertu að gera og ef að það til dæmis þú ert mjög virkur, ertu að gera marga hluti einu, þá getur akkurat verið gott að gera sem að svona andstæða hegðun, þú veist, að hæja á sér og gera það bara okkar, ég ætla þá bara að vaska upp hérna bara alveg bara all in að vaska upp hérna bara hérna fara alla leið í að bara með núvitund í einhvern veginn að taka allan skítun á þessum disk eða eitthvað, ég veit ekki hvað veri en hérna, en síðan það líka oft að verða virkari, þú veist að við erum það mest yfirleitt samt það það bara mín svona klíniska reynsla að yfirleitt fólk vannvirkara og upp í rúmi eða upp í sófa oft að skrolla í símanum með eitthvað svo leist þegar að það byrjar að grufla En akkurat, það eitt sem við getum líka gert þá svolítið þegar okay, við finnum, ég byrja að fara í svona okay, af hverju mamma svona þegar hún hringir í mig, af hverju getur hún ekki bara verið stuðnisrík eða eitthvað, þú veist, eitthvað svo leis. Að fara í svolítið bara okay, hvað vandamálið? Fara í hvað spurningar í staðið fyrir af hverju spurningar, mm-hmm, veist. Mm-hmm. Þá erum við að fara í svolítið meira svona, svona konkrétt, Já, hugsanarhátt í staðin fyrir hann abstrakt uh-huh. hugsanarháttin þannig að þá erum við svolítið ok hvað það kannski sem að mér finnst leiðilegt að mamma segi við mig eða eitthvað og hvað gæti ég kannski gert í næsta samtali til að segja henni kannski já ég ætla bara að segja henni að mér finnst það óhjálplegt þegar hún segir þetta eða eitthvað svolítið uh-huh. þannig að ok þá ég komið með eitthvað aksjón sem að akkurat að við erum búin að tala að það einhver endapunktur, ok, ég búin að ákveða það þá í næsta samtali, ætli ég þá að segja þetta við mömmu, uh-huh, veist. Uh-huh. Þá erum við búin svona svolítið að enda þennan hring. Stundum akkurat þurfum við samt líka akkurat að þetta eitthvað stórt vandamál og það ekki að fara bara að leysast á einhverju einu skrefi og þá oft gott akkurat að brjóta það bara svolítið niður í bara smærri skref, ok, hvað ætli ég bara, hvað fyrsta sem ég get bara gert í þessu eða bara ég með hérna rosalega þú veist, ég næði ekki að borga reikningana mína og kannski, þú veist, bara ég veit ekki, þá eru þessan kannski komin líka í einhver áhyggjur eða eitthvað svoleiðis, en akkurat að brjóta bara niður í, ok, hvað ætla ég að gera bara, hvað get ég gert akkurat núna mm-hmm. í þessu
og, þetta ekki svipað og veist, eins og vorum að tala um á það, þú veist, áhyggjur svolítið meira fram í tímun og grupp já, aðeins meira í fortíðinni en þetta ekki getum við ekki nálgast þetta einhver liti á svipanátt eins og þetta tala um núna mm-hmm. Þeir eru með áhyggjurnar að vinna með áhyggjurnar, við erum svolítið svona, ok, get ég gert eitthvað í núna, ok, nei, ok, þá bara eitthvað með þurfum við bara svolítið að reyna að íta til leiðar, mm-hmm. við getum gert eitthvað núna, ok, get ég gert eitthvað einmitt núna eða get ég gert eitthvað setna, get ég gert samt eitthvað skipulagt að undirbúa það, er þetta ekki svipa með grubli svolítið, bara get ég gert eitthvað núna og undirbúið að eitthvað lausnaleit pælingar?
Jú, en akkurat, stundum það þessi lausnaleit og stundum akkurat þarf það líka akkurat að vera svolítið bara þetta að bara það engin lausn kannski Nei. Og þetta eins og bara af hverju lent ég í hérna þessu áfalli,
mm-hmm.
þú veist. Að þá engin veginn ekkert núna, það engin vandamálalaust sem að ég get farið í
mm-hmm.
og þá það kannski akkurat frekar þetta að, ok, þú veist, ég búin að hugsa þetta mjög lengi, hvað áhrif þetta að hafa á mig, þetta hjálplegt fyrir mig eða þetta óhjálplegt mm-hmm. og þá það kannski frekar akkurat að bara, þegar þetta fyrir gang þá hringi ég í vinkonu eða þá fer ég, þú veist, út að labba eða eitthvað sem að svona, kannski það eitthvað sem ég vantar, þú veist að ég einmana og þá triggerast þetta mm-hmm. og þá akkurat að leitast í að hringja í einhvern eða...
Með eitthvað svo action planir.
Action, já, svolítið, og þá þess vegna sem mikilvægt að skoða, ok, akkurat, kortleggja sjálfan sig, þú veist, hvað er það sem kveikir þetta hjá mér, hvaða tilfinningar það yfirleitt sem að kveiki á þessu og hvað þá akkurat viðbrað sem kannski akkurat hjálplegra fyrir mig eða akkurat leitar að vandamála, fyrir ég átt að vandamálalaust eða akkurat hjálpa mér bara að komast bara út úr þessu, út úr þessu mm-hmm. hringiðu, þú veist, þannig að...
Ég heyrði rosa góða myndlíkingu daginn með grubli og ég held að eigi svolítið við einmitt hvað ég getum gert og svo líkt við, moskítóbit og mann langar óslega klóra sér og þetta svolítið með grubli og mér langar svolítið að kama honum í þetta eitthvað, ég hefði nú getið gert það betur, mann langar svolítið að klóra í þetta og kama honum í þetta og maður finnur fyrir sem að létti fyrst, eitthvað, við vitum að þetta lengri tíma, þannig að verður bara kláðin alltaf meir og meir og alltaf þannig að mér finnst það einmitt og svona samlega þetta í tengslu við actionplan einmitt úst, og finnum fyrir eitthvað kláða einmitt en leið og maður myndi bara fara að gera eitthvað hringi við inn eða eitthvað að þá eitthvað megin kláðin en maður er minna að spá í honum
já,
svolítið svona það koncept
já, akkurat, nákvæmlega og það, þú veist, það, þessi bara breyting á svolítið svona á aðstæðnum sjálfum, alveg sem að allan vana, ef að ég hef alltaf hérna bara súkulaði í þessari skúfu eða eitthvað og ég fer alltaf hérna fram og tek mér eitt súkulaði en ég fer upp í sófa eða eitthvað, bara það að færa súkulaði á einhvern erfiðari stað bara að fara að breyta rosalega miklu.
Mm-hmm.
Þannig að bara það að ég færi mig úr aðstæðnum breyti einhvern veginn að ég fer ekki kannski í sófan beint heima eftir vinnu. Heldur fer ég í staðinn, myndi kannski breyta alveg heilmiklu.
Mm-hmm.
Þannig að við þurfum ekki að taka einhver svakalega rótek skref í átt að einhverjum breytingum til þess að sjá mjög mikla breytinga á grublinu. Þannig að
við erum svona að reyna að grípa inn svona svolítið fyrirfram einhvern megin, við viljum vita
Já.
Áður en að kemur. En og þetta alveg þannig að því að ég allan svolítið þannig og hérna ég upplifa alveg þegar grublið byrjað, mm-hmm. Alveg erfitt að Losna, en þetta alveg að sýna sig að þú veist, ef ég myndi bara breyta svolítið bara fara í eitthvað svona action plan,
Já.
Gera eitthvað hringi við inn að fara út til labba, þú veist, alveg rannsóknir að sýna að þá ætti eitthvað með grublið að...
Já, það auðvitað líka þetta kannski að fara í enn konkrét hugsanarhátt ef það ekki eitthvað action sem þú getur tekið eitthvað svoleiðis.
Já, já.
Líka þetta sjálfsmildi og akkur þetta svona fá smá fjarlægð, þú veist, að hérna... að sjá þetta sem eitthvað fyrirbæri en ekki eitthvað sem óstjórnalegt þú veist, alveg sem áhyggjur
mm-hmm.
okkur líður ofta eins áhyggjur bara ég hef enga stjórnaði en í rauninni það eitthvað sem við höfum einhverja stjórna á ekki það að þær munum koma upp en við höfum stjórna hvort við förum inn í þær mm-hmm. og hvort við höldum áfram inn í þeim mm-hmm. þannig að það munur á að byrja grubli byrji en ef ég grubla í tvær mínútur
mm-hmm.
það er ekki hættulegt fyrir mig og ekki neikvætt heldur ef ég að detta inn í það og festast í því mjög langan tíma, það vandamáli og það svolítið sem við höfum áhrif á hvort við gerum það ekki
mm-hmm.
Já og ég held líka bara ég held þessi svo ótrúlega ómeðvitað ferli mm-hmm. að ég held bara svona leiðum maður veit
Já.
Bara hvað grubli yfir höfuð mm-hmm. og hvenær maður dettur í það, bara þessi meðvitund
Já.
Sem var hjálpa ótrúlega mikið og mér varst gott sem það áðanina sem ég held að ég myndi alveg svona eða ég held að ég myndi bara tilka mér eftir hennar þátt mm-hmm. að því eins og þú talar stulli, mann langar svolítið að fara og nýta, þú veist, mm-hmm. þetta svona einhvern veginn, já, pínu svona já, pínu einhver fróun sem maður fær úr því
Já, þetta einhver svona huggun, já, nákvæmlega
En þú veist, að spyrja sig meitt, eins og þú sagði Nína þetta gott fyrir mig, hvernig lætur mér þetta, hvernig líður mér þegar
ég, í lokinu,
já,
þegar ég búin að grubla vera mjög lengi að grubla,
já þetta fyrir einhver huggun fyrst, en svo bara veit ég að mér líður verð eftir það
Já, ég var einmitt nýla einmitt í vinnunni að með einmitt skjólstæðing og það gekk bara rosa erfilega einhvern veginn að ná þessu grubli niður og bara síðan ekki að koma upp og við vorum held ég bara svolítið með og ég held að fólk gera það almennt og ég vil ég gera það sjálfur maður eitthvað svona ok, ég með grubl og ég vil ekki hafa neitt grubl einhvern veginn og svona maður setur ókslega óraun hann var kurfur á sig bara hvað nú ég bara að byrja að vinna með þetta þannig ég vil bara einhvern veginn losna alveg við þetta og þetta kom ekki neitt en mér finnst oft gott að hugsa þetta sem ok, þegar grubli kemur þá ég kannski 50% tilvik að ná að dreifa huganum með að fara að gera eitthvað annað og markmið þetta bara ok ég ætla að reyna að koma innir í 60% skipta að ég nái að þannig við séum ekki bara eitthvað með ógæslega háleitt markmið, mér finnst það líka mér finnst það svona róa mannaðist niður sko, og líka fólk sem maður að vinna með
Já, alveg 100% og það akkurat, veistu, það ekki markmið að eyða út grubli eða að eyða út áhyggjum, það bara ekki það ástæð akkurat fyrir að heilin okkar gerir þetta en það þýðir ekki að við ætlum að akkurat að svona eins og Kata að tala með bara svona ok, ég ætla bara að fara inn í þetta skilur, ég ætla bara að fara detta alveg von í þetta og bara, þú veist, þannig að út af því að það smá lokkandi einhvern veginn grubli, þannig að við þurfum akkurat svolítið að, eins og þú segir að þú veist, að sjá þessar neikvæð afleiðingar er ég kannski, akkurat byrja ég að vera bara meira vannvirk og minna að gera hluti sem að mér finnst bara skipta mig máli út í ég kannski akkurat svolítið að meira bara heima og í grublinu og þá einhvern veginn svona passívari í lífinu svolítið. Og það akkurat eitt af því sem að líka við tölum að verða meira það sem við köllum á ensku engaged að vera bara akkurat svona virkur þáttakandi taka alveg þátt alla leið í því sem við erum að gera þú veist eins og ef ég akkurat bara í mæti matabó eða kannski eitthvað fjölskyldamali eða eitthvað svoleiðis og ég kannski bara fæ mig bara hérna á veislu eða veist að hérna kökuborðinu eða eitthvað og svo bara sest ég út í hotn og tala ekkert rosa mikið við neitt og mjög ólíklegt að þú veist ég fá mikla ánægju út í því og mjög líklegt að ég fari svolítið í kannski eitthvað grubla eitthvað svoleiðis en ef ég akkurat fer bara ok, ég ætla bara að setjast hérna í hennan hóp og ég ætla bara að spjalla við alla og þú veist þá maður mun ólíklegri til þess að detta í grublið og í depruna og þá erum við út af því að við erum í rauninni bara meira virkur þáttakandi í aðstæðanum. Þannig að hugsa svolítið líka akkurat það, bara líka í þessum litlu momentum, þú veist, bara það ég fari mest bara barnið mitt á leikskóla, nei já, hérna leikvöll eða eitthvað, að vera með í leiknum í staðinn fyrir að einhvern veginn sita á bekk einhvers þar.
Já, þetta svona hlutur sem ég held að Stulli vera eitthvað en nú ætli ég bara all in í þetta.
Já,
það vera bara virkur alveg, alltaf í öllum lítum momentunum.
En þetta fyndi, þetta svona hlutur sem maður hugsa reyla bara alla daga, einhvern svona, ég ætla að reyna að vera eitthvað að minna mig síman og vera, þú veist, maður stöðugt að hugsa, og maður fer með þess að grubla þetta bara.
Já,
akkurat, bara að maður þurfa að gera meira þessu, sko. Ég finnst það bara magna, sko.
Já, þannig að muna líka samt þetta akkurat, þetta mildi og við erum ekki fullkomin og þetta akkurat, við erum ekki að miða 100% tímans að vera virku þáttakandi. Það ekki raunhæft, þú veist, eins og þú segir, Stulli, að það væri ekki heldur hjálplegt að fara í Já, vera virkur þáttangandi 100% tímans bara í öllu sem ég geri.
Mér skeggja þú að tala með mitt og þetta svo rétt að því maður grublar þetta sem fór
Já,
já 100%
Ég bara ekki búin að fatta
það. Já, var einmitt alltaf að fara að spyrja nýjum, ég kannski bara gera það núna, þú veist að það svona típist grubla mér, ég leggst á koddan og kvöldin, ég bara ok, ég sótti bara krakkana og við fórum í 10 minúta göngutúr og ég eldaði kvöldmat og horfðum að þátt og fór að sofa og ég sá Instagram og voru allir eitthvað í skopp eða
sundi
og ég bara eitthvað ég ekki að standa mér nógu vel og bla svona típist grubla eitthvað með inn hvað væri maður að fara að gera ég veit bara þetta að fara að koma þér í leggsta kottan klukkan 11:30 eitthvað hvað væri bara eitthvað svona ef ég væri ef þú væri með mig hérna í sófanum
móti. Nú erum við með live með þær
en væri þá akkurat væri hugsanar bara þú væri ekki að gera nóg
já, í rauninni já.
Já, akkurat.
Og eða líka bara meiri þáttangandi í rauninni
að vera virku þátt já.
Já, þú veist, horfa með þeim á þáttin líka skilur, vera meiri
akkurat. Virkun með en þá akkurat spurning, ok er það satt eða ekki, þú veist, hversu Varstu mjög mikið ekki virku þáttakandi þennan dag ok, þá veit ég það að þetta bara skiptir mig miklu máli og eitthvað sem ég ætla bara þá að taka einhver ákvörðun ok, ég ætla bara að setja síma til hlýðar allavega í klukkutíma á morgun eða eitthvað, þú veist, taka einhver ákvörðun næsta skref, eitthvað svo leis ef það ef þú varst bara í raun og veru bara virku þáttakandi meiri hluta tímans var svo eitthvað í símanum eitthvað svo leis þá finnst mér líka bara þetta sjálfsmildi og vera svolítið bara, ég er bara mannlegur og eins og allir aðrir og ekki að fara að vera þetta fullkomna foreldri sem að við sjáum á samfélagsmiðlum sem bara alltaf þessi glansmynd. Veist, þannig að akkurat að svolítið að sjá akkurat er þetta í raun og verið eitthvað vandamál eða veist, eitthvað sem að ég þarf að breyta eða eitthvað sem ég, veist, ég finnst að mér langi að haga mér öðru þessi eða er þetta bara ég að vera of harður við mig með einhverja ómikla kröfur?
Mér þessi einmitt spurning alltaf koma meira og meira og þetta við komið reglulega upp í þáttunum hjá okkur oft erum að tala eitthvað og meira sem núna í síðasta þætti með allt í sig einmitt, er þetta vandamál?
Já, nákvæmlega.
Mér finnst það svo áhvert, en eins og þarna, myndir eins og kvöldin, maður að fara eitthvað aksjumplan, væri ég að fara eitthvað að taka leiki símanum eða væri verið eitthvað símtala eftir að taka stutt æfingu heima, eða veist, væri það eitthvað pæling líka?
Ég myndi kannski akkurat bara, ég myndi allavega halda að það væri nóg fyrir það ákveða kannski næsta dag hvernig þú ætlar að gera öðru í sig ef þetta var eitthvað sem að þú varst ekki sáttur með, þú veist ok, ég ætla það akkurat bara að setja síman í bara hérna bara ón í skúfu þarna, beint þegar þau koma heim eða eitthvað allavega í klukkutíma eða tvo tíma svo má ég kíkja hún eða eitthvað svona og testa það og svo þetta svo mikið svona rannsóknar vinna við erum alltaf bara að sjá ok, þú veist þarna leið mig bara mun betur þannig dag þegar ég ákvað að gera þetta en síðan annan dag þá, þú veist, akkurat var ég miklu meiri símanum og þá leið mér ekki að vel ok, þá þetta eitthvað sem skiptir mig máli og eitthvað svona halda áfram í þessu en síðan það líka akkurat þetta bara við erum, þú veist svo kemur eitthvað upp á eða það einhver erfið dagar eitthvað svo leis og þá erum við ekki að fara að vera alltaf að gera fullkomlega það sem að hvernig okkur langar að vera veist? En þá þurfum við líka þetta svona þessi mannlegheit og bara svona auðvitað er það ekki alltaf þannig og, og ég má alveg smá líka bara þú veist, kannski stundum bara gott fyrir mig að kúpla maður til hliðar og krakkarnir eru bara eins að leika sér eða þú veist að horfa á eitthvað, það það sem við öll kannski þurfum að halda akkurat núna eða eitthvað, þú veist, þannig að og ég þarf líka akkurat að setja súrefnisskrímin á mig og vera bara að hjálpa mér að vera ekki ég, að vera alltaf í einhverju hlutverki að vera skemmt öllum og vera alltaf, þú veist, og allt þetta þannig að það alveg mjög lengi umræða sem við getum farið í með
Heils þáttur
En þetta ekki einmitt, talandi með heilan þátt þetta alltaf tengist svolítið lausnið við þessu, einu alltaf rosa mikið þetta í gagnrýnum hugsun, svolítið eins og þú varst að tala bara, varstu actually ekki að gera neitt veist, og hvað getur þú gert í þessu og svolítið svona nota gagnrýnum hugsun við erum einmitt að fara að taka upp það hérna.
Svo fyndi, ég var auksað saman sem verga ef við pústum honum örgulega fyrst
En þetta tengist alveg ég held þessi gott við sem að taka upp þess að þetta
Já, veit
Gaggrínin hugsun
Já, það er annarkvort komið út eða kemur út bráð En já, erum við ekki bara komið með þetta svona ágætlega hérna,
Jú, algjörlega, vel, ég er bara þeiminn fróður grubl og með að þetta bara frábær og fróðleika þáttur
Já, sömulegis, þetta var mjög skemmtlegt Takk fyrir í dag
Já, við kveðjum frá Selfossi